eta hemen ditugu gure urrengo gonbidatuak erran bezala jaiki, Adi Elkarteko Fernando Arburua, arratsaldeon. Eta eskerrik asko, onat urbiltzeagatik. Eta baita hemen Jonkirru Iparragirre, ondarrutarra, anaia Ibon, Balarriki preso, dago bere anaia arratsaldeon eta mila esker onat urbiltzeagatik.
Arratsaldeon da eskerrik asko zuen gonbidapenagatik.
Bueno, Jonkirru, edabideetan behintzat azken aldiz, zure anaiaren izena, Ibon Iparragirreren izena okerrezpanago azaro aldean aipatu genuen Alkala Mekoko espetxeko erizaindegian zegoela, jakin genuen orduan, ez dakit bere egoera, nola dago, Ibon?
Bai, bueno, lehenbizi nabardura bat, ez dago Alkala Mekoko erizaindegian, baizik eta seigarren moduluan. Esan behar da, harinago zegoela Navalkarneroko erizaindegian, baina handi trasladatu zutenean, Alkala Mekoko modulu arrunt batean sartu zutela. Eta, bueno, bere egoera egonkorra da momentu hontan, baina bueno, horrek ez dio bere larritasunari garrantziak entzen, ze bueno, guztio dakizuen bezala, Ibonek IESa dauka, C estadioan, hau da bere gaixotasuna larria itzulezina eta ezto baita ere senda ezina da eta bueno, bere egoera oso larria da momentu honetan.
Bueno, Ibon Iparragirreren kasua pentsatzen dut ere zuk ere hurbiletik jakinen duzula, ezta? Jaikiadiko kide bezala.
Bai, bon. Ja Ibonen kasua da ez oraingo, baizik eta ja ondela ja urte batzutatik ona, oindo zera oraindik kartzelan zegoenean, aterain zintaola. Orduan ja bagenuen bere berri, zeren orduan lehenbiziko aldian 2011an taola bere gora ikaragarri larritu zenean, orduan bizkat eman ginen gu bizkat ez bolo, ez? Abisoa, odogarra, ba, ez erranez, ba, pertsona bezin zela egon, zegoen baldintzan, IESarekin, gainera defensak arrun bajoak eta hala. Eta ordutik ja azkenean lortu zen, kanporatzea. Pendak ja erabaki zuen zegoen moduan, ez zegoela baldintzarik espetxean, egokiena bere egoteko ez. Eta ordutik ja badugu bere berri ez. Eta gero, eta hori ingo egorean nara, bai da, ja, baki guztien zen egoran dagoen, zoritxarrez da hala, eta baita ere zeharrizkoa dagoen une honetan.
Bueno, gogoratu behar da, Jonkirru zure anaia espetxeratu egin zutela, gero gaixo larria zelako edo bere egoera oso larria zelako etxean, bueno, zigorra betetzeko aukera eman zioten eta horre, bueno, ez dakit urte
bai.
Bi urte edo eman zituen eta berriro ere txirotzeko egindua eman zuten ez edo egin ezagun pixka da memoria.
Bai, alaxe da bai. Ibon atxilotu zuten 2010ko urtarrilean. Eta egon zen espetxe ezberdinetan, gehien bat Sevilla dozen egon zen 2011ko urrira arte, da 2011ko urrian askatu egin zuten espetxealdi arinduarekin eta egon da pultserarekin, ba, esaten dudan bezala 2011ko urritik 2014ko martxora arte. Eta bueno, Ibonek esan behar da, ba, IESaz gain, ba, beste gaixotasun batzuk ere badituela IESak eragin da, esan behar da, buruan daukala burmuineko esker lobuluan mantxa bat dauka, horrek eragiten dizkio trastorno psikologiko eta baita ere trastorno espazio-temporalak, eta bueno, gero baita ere beste kontu oso larri bada, egunetik egunera bere ikuspena galtzen ari dela.
Jonkirru, zure anaiaren egoera zein den momentu honetan aipatzen ari zinen eta bueno, denentza da berezia esango dugu gaurko egun hau, baina egoerak horrelako muturrekoak eta gordinak direnean zer esan horrelako mobilizazio handi baten aurrean?
Ba bueno, egia esan, ba oso hunkigarria da horren beste jende euskal presoen aldeko aldarriarekin bat egiten ikustea. Eta ba bueno, esan behar dugu ba holaxe jarraitu behar dugu la urteko 365 egunetan, ze ikusten dugu ba soilik herri mobilizazioaren bitartez lortuko esto dugula euskal preso politikoen oinarrizko giza eskubideak errespetatzea.
Fernando, aipatu dugu, bueno, Ibon Iparragirreren kasua aipatu dugu, baina tamalez ez da bakarra, eta badire ba, premian dauden preso hausko.
Bai, bueno, orokorrean batez ere biratzen dugu preso gaixo larriak eta hola derrendak. Oendik, naiz eta iaz dotrinarekin, kontua izan behar da, horri esker kanporatu ziren ba, lau bat, eta gu zerrendan genuen lau bat, ba, oain nik, beste, amaikak jarraitzen dute oain nik barnean, ez? Eta horiek kanporatzeko, hori, gu guztien duguna da, gaude une batean, non, ba, estatuak, gabea estatuak, ez duan inolako borondaterik, zer mugitzeko engun urtean, eh? Oain dara, ja, bizpairu urte, ja Josu Uribe Etxebarriaren kasuak estatu ondotik nonbait gobernuak erabaki zuen ja moztea bide hori eta lehen ematen ziren aukerak, hau da baldintzepeko askatasuna ematearena, hoia moztu dute. Geroztik asmatu zuten espetxe arinduaren figura hori, zen etxean egotea, baina kontrolatuara bat eta hala, eta hori ere moztu dute, ikusten da, praktikan ikusten da, ez? Eta lortu den bakarra da azken hilabete hauetan, bueno, da, Ventura Tome, hori kanporatu zen, hori kanporatu zen, baina ez, prezizki, espetxearen edo estatuaren zera, ez? Ba, baimena baizik eta bera epaitu zen epaileak, bueno, baimena mantzulako, bere zigorra etetzeko, ikusita zintzen bere gore, ez? Baina egoera jarraitzen du azken urteetan egon den bezala, ez da ikusten inolako bondaterik gobernu aldetik, ez da hurbiltzeko ere, peso gaixo larriak. Zu behar da ditugunen artean, bi ditugula bakarrik euskalaren ditugunak, Txus Martin eta Itzol Gogorza. Eta beste guztiak ditugu ba, barriatuak peninsula osoan, ez, eta estatu frantsesean Imon Fernandez. Ez. Eta hori da pixkate, ba, ez da ikusten, ba, adibide argiena ba zeunetan gauden maila horretan.
Jon Kirro, zenbatate jo dituzue zuek anaia berriz ere etxera ekartzeko?
Ba, ate asko jo ditugu, esan behar da, bueno, ba, Ondarroko udaletxean mozio bat aurkeztu genuen, Ondarroko udalak bat egin zuen mozio horrekin, Eusko Jaurlaritzako giza eskubideen batzordeak ere atera zuen resoluzio bat Ibonen berehalako askatasuna eskatzen, Madrileko diputatuen kongresuan ere izan gara eta han ba, bueno, hainbat partidu politikok ba, nahiko sensible agertu dira Ibonen egoerarekiko, baina ba, bueno, argi eta garbi ikusten dugu hemen egoera mugitzeko herria mugitu behar dela, ez dago denbora askorik, Ibon oso larri dago eta Ibon baino larriago daudenak beba daude eta ba, lehen esan dudan bezala, behar beharrezkoa herri mobilizazioa eta elkartasunetik konpromisurako jauzi hori egitea.
Bueno, ateak jotzea garrantzitsua da mobilizazioazuk ere erran bezala, ez dakit, badaukazuen harremana zuen guztien artean, alegia senide barruan, gaixo larriki daudenen senide guztiak behar bada taldean edo koordinatuta, ba, urratxe, ez dakit, firmeagoak edo handiagoak eman daitezken.
Bai, hortan gabiltza, bueno, esan behar da, azoraren 29an Bilbon egin genuen manifestazioa hasiera batean Bizkaiko larriki gaixo dauden plataformetako elkarteek antolatu genuela, Euskal Herriko gainontzeko plataformekin bat eginda, eta, bueno, ontxe hasi berri gara, ba, Euskal Herri mailako, ba, nola baiteko koordinazioa eginez plataformen artean. Argi baitaukagu, larriki gaixo dauden presoen afera era kolektibo batean konponduko dela eta indarrak bateratuz ba ikusten dugu hori larriki gaixo dauden presoen auziak ba dimentsio askoz ere potenteago hartzeko aukera duelako.
Bueno, preso larri gaixoa zari gara orain, baina egia dena da presondegiak, kartzelan egoteak, ziega batean egoteak, argi naturala ez ikusteak, bertzelako ondorioak badituela, ez behar bada ez gaitz larri bezala, baina bere ondarra, ez, egun ez egun, urtek urte, utziko dutela, ez? Pentsatzen dute hori ere nabarituko dela, eta jaikien horren inguruko azterketa ere gina duzuela.
Bai, aspaldi ingen horren azterketa, ez bakarrik alde fizikotik, baizik eta baitare alde psikologikotik, ez? Eta egia da, espetxaren, kartzelaren egitura berak, nola egiten duen, argi eta garbi, ez? Bai, eta ikusten da, ez? Gehien zera ez, osasun aldetik gehien jota daudena direla prezeski horren engatik ez. Bai arazo ba, traumatologikoak, bai ikusmen arazoa baitare, beti ez da distantzi kontuarekin, gero baitare lotuta dietarekin, arazo digestibuak eta oso zen nabarmena da ez. Eta gero alde psikologikotik baitare noski, bai aski nabarmentzen da, ba, batez ere gehiago da espetxe politika ezberdinek sortzen dituzten egoerak, tensioak hori sortzen duen zenbait pertsonengan, ba sekulako, bueno, erantzun bereziak edo desoreka psikologikoak eta horren txarrena da pertsona horiek gainera bere burua sentitzean ez daudela bere egoera naturalean, ez daukatela laguntza, osasun laguntza ba egokia, konfiantzazkoa baizik eta beti konfiatu hor dutela espetxeko medikoengan, espetxeko zarengan, ez? Eta horrek eragiten du ikaragarri baita, ez? Horrekin lotuta dago, ba zen aukera gutxi dagoen, ba pizkatez gure profesionalak, konfiantzazko profesionalak sartzeko espetxetara oraindik, zenba oraindik ba existitzen dira zerrenda beltzak non ukatzen diten sistematikoki sartzea medikuei ikustera gure presoak, ez? Batzuk onartzen diote, adibidez, alde psikologikoa ukitua duten kasutan, hori ematen duten, bueno, eskuzabaltasuna handiagoa hartzen dute, zergatik, zer ari, komeni zeide baitare, ba, persona horien tensioen horbait askatzea, orduan beharrezko dute baitare gure profesionalen laguntza, ez? Baina baldintza dira ezin onartuzkoak, ez? Zerako bisita motak bere izan beharko litzatekeenak eta oso konfidenzialak erabat eta bakarrik egin beharrekoa eta denadienak intervenituak eta demora mugatua, hizkuntza bera ez dute onartzen euskara hitz egitea, ozera, oso baldintzak askarretan egiten dira asistentzia, ez? Hala eta guztiz gu pentsatzen dugu, eta guztiz horregon behar dugula, eta saiatu behar dugula, eta bueno, persoan dago beti lagungarri dela, persona bat bertan egotea, nahizte baldintza horiek horrelakoak izan.
Bueno, eta zuen lana eskertzekoa, denboraz larri gabiltza, Fernando eta Jonkirru, mila eskerre gaur onaino urbiltza gatik, manifestazioa da mobilizazioa garrantzitsua dela zuentzako badakigu, beraz bihotzez eskertzen dugu, onaino urbildu izana, mila esker.
Zuei, zuei.
Zuei, mila esker. Jo.